на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку, шановні радіослухачі. Ви слухаєте спільний проєкт громадського радіо і Радіо Промінь. На свіжу голову у студії ведучі Євгенія Гончарук та Ірина Славінська. За режисерським пультом Жанна Боброва.
Як завжди, спілкуємося з вами у прямому ефірі цього ранку на свіжу голову. Слухати нас можна на другій кнопці телепрограмного радіо, на сайті Промінь.ФМ або на сайті громадськерадіо.орг. І, до речі, на сайті громадськерадіо.орг незабаром з'являться записи у вигляді подкастів, розшифровані як текст усього сьогоднішнього двогодинного ефіру, який попереду. І, до речі, ви можете в соціальних мережах стежити за нашим ефіром, його коментувати. Для цього дуже зручно використовувати Twitter. І, звісно, телефон прямого ефіру працює незмінно. 239-60-19. Попереду дуже багато цікавих розмов.
Протягом двох годин чотири теми класично. Буквально за мить ми оголосимо, про що будемо з вами спілкуватися.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Отже, о 10-й будемо говорити буквально за мить про те, що о 9-й. Бачите, такий ранок суботи – це не просто так.
Зміна графіку – це нелегко.
Працювати по-новому. Парламент ухвалив проєкт Трудового кодексу у першому читанні. Рада, власне, справді таки щось придумала. Що там всередині, будемо розбиратися. А до вас маємо запитання, які проблеми ви зараз маєте із роботодавцем?
У Волновасі у сторону Маріуполя на Артемівському напрямку черги на пунктах пропуску сягають кількох кілометрів. Хто винен і що робити? Чи не втрачаємо ми у такий спосіб патріотів України на Донбасі?
Парламент не підтримав поправку до Трудового кодексу про заборону дискримінації за віком, статтю і сексуальною орієнтацією. Чому не проголосували? Через нетерпимість до секс-меншин чи саботаж законів, що нададуть безвізовий режим Україні? Як би ви проголосували за цю поправку?
І далі будемо говорити про українську освіту. Здається, нарешті українські школи матимуть можливість вийти з числа аутсайдерів міжнародних освітніх порівняльних досліджень і оцінити свої результати порівняно з усім світом. Україна увійшла у великий проєкт міжнародних освітніх досліджень «ПІЗА». Чи вплине це на якість освіти в наших школах, розкаже заступник міністра освіти.
Час, коли поспішають повільно. Години пік. На свіжу голову.
Отже, буквально починаємо за мить розмову про те, що наш парламент ухвалив у першому читанні проект Трудового кодексу. Він не змінювався з початку 70-х років, але насправді вносились справді якісь там поправки, нормативні якісь зміни були. Але загалом ми працювали за нормами справді 10-річної давнини.
Також 30-х і 20-х років. Я припускаю, що якісь норми були далеко з часів сталінізму.
Якщо ви цікавитеся таким порталом, як закон Rada.gov.ua, то там таких пунктів справді багато. Ми до вас, шановні слухачі, звертаємося із запитанням дуже конкретним. Які у вас зараз або взагалі по життю траплялися проблеми з роботодавцем на роботі, от саме пов'язані з трудовим договором, трудовим кодексом тощо? Ну і кілька фактів, власне, про те, що ми вже встигли побачити в цьому новому проєкті. По-перше, заплановано підвищений розмір вихідної допомоги при звільненні працівника. Якщо у вас стаж роботи до 5 років, то це там одна середньомісячна зарплата, до 10 – подвійний розмір і так далі. Пропонують збільшити до 28 календарних днів термін мінімальної щорічної відпустки. Також кодекс за цим проєктом гарантує не звільнення вагітних жінок, які мають дітей віком до 3 років. І звільнення таких категорій осіб фактично можливо лише у випадку ліквідації підприємства. Ще багато є нюансів і, власне, в тому, які вони і наскільки це позитивно для саме працівників чи роботодавців, будемо розбиратися з нашим гостем. Вітаємо в студії Віталія Дудіна, юриста Центру соціальних і трудових досліджень. Доброго ранку.
Привіт усім трудящим.
Так якось я себе відчула справді в 70-х, но менше з тим...
Всі ми трудящі незалежно від того, чи це 70-ті, чи друга декада 2000-х.
Я от вже насправді є слухач, Ірино, ти не повіриш. Вже люди про проблеми о 9-й ранку з роботодавцем готові говорити.
Це неймовірно. Давайте почуємо цю історію. Можливо, вона задасть нам настрій для першого запитання.
І запитання, так. Доброго ранку вам.
Добре утро.
Як вас звати, звідки ви?
Валентин Константинович, Київ.
Пане Валентине, які у вас були труднощі?
От я многократно уже говорил об этом и хочу еще раз сказать, что в Трудовом кодексе не принят главный закон, из-за которого происходят все проблемы. Не принят закон об оплате труда. в котором должна быть установлена, должен быть установлен минимальный размер фонда заработной платы в себестоимости продукции. Из-за этого серые зарплаты, черные зарплаты, конверты и так далее. Если бы был принят закон о минимальном размере фонда заработной платы в себестоимости продукции, пусть он будет 25%, а не 35 или 40, как это сделано на Западе и в Соединенных Штатах. Рузвельта називали комуністом за те, що він встановив розмір фонду заробітної.
Пане Валентине, почуйте мене, будь ласка, які у вас особисто були труднощі у зв'язку з, наприклад, цими речами, про які ви?
Трудності такі, що роботодатель скільки хоче, стільки і платить.
Так, а вам
йому
платили чорну зарплату чи сіру зарплату?
Ви отримуєте в конвертах чи отримували в конвертах зарплату?
І в конвертах, і без конвертів, по-всякому.
Угу. Почули вас, зрозуміли. Отже, проблема, власне, того, в якій формі платять зарплату. В конверті, на картку, офіційно, неофіційно. Як тепер новий трудовий кодекс, ну, проєкт, знову ж таки, да, цей, регламентує цей
момент. Він проголосований в першому читанні. Є попереду ще 2 тижні, якщо я не помиляюся, на те, щоб внести правки, навіть 3 тижні. Слушно підказує мені Віталій Дудін. Отже...
Ну, взагалі, я думаю, що слухач абсолютно правий, вказуючи, що частка заробітної плати у собівартості продукції, вона є наднизькою. Вона складає близько 7%, а не 35-40, як це на Заході. В Трудовому кодексі, знову ж таки, про цифри, 386 статей, і жодна з них не вирішує проблему тіньової зайнятості. І для того, щоб її подолати, потрібно встановити мінімальний рівень оплати праці у певних сферах. Передбачити, що, скажімо, директор підприємства або програміст, або юрист не можуть отримувати мінімальну зарплату, або половину мінімальної зарплати. Якби ми чітко знали, скільки повинен отримувати працівник у певній галузі, то проблема оплати в конвертах, вона суттєво змінювалася. Сьогодні ж роботодавці борються проти такого нововведення, стверджуючи, що ринок сам врегулює і знає, де треба кому платити. Це завжди гнучке питання і вирішається у кожному крім випадку. Але ще є таке питання, що має ж діяти кримінальне законодавство. А допоки у нас у привладі будуть знаходитись люди, які представляють бізнес, по суті, вийшли з бізнесу, то не потрібно прогнозувати, що вони зможуть застосовувати якісь жорсткі санкції до роботодавців, які порушують трудові права.
Я ось поставлю таке марсіанське запитання. А в чому проблема тіньової зайнятості? Я неодноразово чула від тих, хто, можливо, не дуже добре розуміє, як працює система податків і соціального захисту, що яка різниця зарплата в конверті чи зарплата легально на картку з усіма сплаченими соціальними внесками? В чому різниця справді?
Почнемо з глобальних питань. Міжнародна організація праці, навіть той же Всесвітній банк визначили, що тіньовий сектор економіки, він значно уповільнює зростання економіки. Такі підприємства, як правило, є малопродуктивними, не мають доступу до якихось кредитів суттєвих, не можуть запроваджувати інновації та якимсь чином розвивати свою діяльність. Ми побачимо, що майже весь тіньовий сектор у нас – це торгівля, дрібна торгівля. Тобто це шлях у прірву. Наша економіка буде такою, якою вона є, коли значна частина працює людей у торгівлі, а є ще експортні галузі, які обмежуються виключно сировинною економікою. Це не є шлях до прогресу. З точки зору простої людини, це взагалі повна катастрофа. Людина не має права на лікарняне, на відпустку, на забезпечену старість. Якщо її звільняють, вона не зможе відсудити борг по заробітній платі, який існував на момент звільнення. І я вже не кажу про те, що цим вона завдає проблеми діючим пенсіонерам, тому що пенсійний фонд не наповнюється,
він
і люди не отримують.
Дефіцит величезний, пенсії. До речі. Пане Віталію, давайте знову ж таки, да, до тепер до проблем конкретно працівників. Є ще така норма, що нібито тепер роботодавці зобов'язані укладати трудовий договір лише у письмовій формі. Та і нібито це має тепер гарантувати обов'язкове працевлаштування. Ну про це власне Людмила Денисова говорить. Вона зараз там очолює парламентський комітет, і нібито це має забезпечити гарантію умов нормальних оплати праці, матеріальне забезпечення тощо. Хто має контролювати, що цей договір буде укладено?
Знаєте, якщо роботодавцю було складно видати наказ про зарахування працівника в штат, що він повинен був за кодексом законів про працю, то повірте, трудовий договір він укладати не буде. Те, що це документ, як мінімум, на 2-3 сторінки, який регулює всі істотні умови праці. Роботодавці на це витрачати час не будуть. Ну, хіба що якісь великі корпорації з відділом кадрів.
Але ж тепер сьогодні є норма закону.
І що? Вони все одно будуть змушувати працівників працювати в тіні. Сьогодні вони за кодексом законів про працю повинні видати хоча б наказ про зарахування в штат перед допуском людини на роботу.
Угу.
Це, здавалось би, цілком реальна умова, це не важко зробити. Але вони цього не роблять. Нібито підняли штрафи за тіньову працю, але вони не застосовуються. У нас накладено мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу, де відбувається левова частина порушень.
А це статистика, це, до речі, дуже цікаво. Малий та середній бізнес – це головні порушники?
Ну, я впевнений, що на цьому рівні відбувається дуже значна частка порушень. Але якщо казати про кримінальну статистику, то з моменту запровадження мораторію різко зменшилась кількість кримінальних справ, порушених за фактом грубого порушення законодавства про працю. Штрафи зростають, але їх не накладають.
Шановні слухачі, хочу нагадати наш студійний номер 239-60-19 для Никіян. Код, нагадую, 044. Ми спілкуємось про новий трудовий кодекс, який в нас може з'явитися вже найближчими днями. І є слухач на лінії. Доброго вам ранку.
Добрий день.
Доброго дня. Як вас звати? Звідки?
Я сьогодні вспомнила стихотворення «Красний день календаря». Наверное, ви не пам'ятаєте. Так що
ваше запитання, точніше, навіть ваша проблема з роботодавцем, ми будемо вдячні.
Так, звісно, ну все взаємозв'язане. Ви пам'ятаєте, коли відбувалися ці революційні события в 17-му році, які лозунги були у робочих?
Давайте про 90-ті, 2000-ті, 80-ті.
Летом фабрика робочим. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, на сьогоднішній день робочі получили то, что они хотели? Ведь давно уже известно, что стоимость рабочей силы в Украине крайне недооценена. Доля зарплаты в единице себестоимости продукции самая низкая.
И мы какие начинаем безпосередньо у вас проблемы с работодавцем? Не знаю, нема договору трудового, не виконуються його норми, тощо.
А може, не платять гроші?
Такой хилый, такой непонятный, и если что-то меня не устраивает, мне говорят, тебе не нравится, иди вон за их городе стоит еще тысячи человек на твое место. Поэтому я считаю, что действительно на сегодняшний день неправильно.
Так, а трудовая книжка у вас есть, что с вами так говорят? Вы официально про это влаштовані?
Я? Нет, неофициально. Я неофициально трудоустроена, потому что то, что предлагается официально по моей специальности, меня не устраивает.
Мы
на сегодняшний
вас.
День таких, к сожалению, очень много. И скажите, пожалуйста, уважаемый гость, кто такие прекариаты? Благодарю заранее за ответ и еще раз всех с праздником, которые...
Дякуємо вам. Ще на слухачі на лінії. Давайте ми коротенько ваші почуємо запитання, можливо, міркування. Доброго ранку вам.
Доброе утро.
Як вас звати? Звідки?
Аронки. Я столкнулся на сьогоднішній день з безпределом на так називаємих государственних предприятиях, конкретно по підпорядкованих Мінекономіки. Вони фактично на сьогоднішній день приватизовані, і там это хозяйничают целые династии, должности передаются по наследству. Найти защиту инспекции, вот которые, они бездействуют на сегодняшний день. Там сидят это люди, которые просто перекладывают бумажки. Это вот. И их, если даже посылают инспектора туда, ему вручают кулек или пакет, и он тупо назад уходит. Это. Угу. Вот такая система на сегодняшний день.
Зрозуміло.
Лучше бы они были официально приватизированы и все. Потому что под крышей вроде бы государственного предприятия там хозяйственные целые это.
Ну так, трошки інша така історія, але ми вас почули. Дякуємо, що у нас є слухачі. Буквально, давайте ще одне запитання почуємо. Доброго ранку вам.
Алло. Розкажіть вашу історію. Які ваші проблеми із працедавцем, якщо вони виникали? Або, можливо, не виникали?
Алло.
Ви вже в ефірі, говоріть.
Я Васильків Віктор Пономаренко. Я працівник ПАТ «Київгаз», контролер філії. І мене в четвертий раз звільняють з роботи. Це Мосталіру, голова товариства ПАТ «Київгаз». А Горбан на тут, в київській філії. І скільки я поновлююся, зарплату, звичайно, суди мало надають. Але що я маю на увазі? Роботодавець чисто займається корупційними справами. Тобто на попередніх у документах дають завищений показник лічильника газу і нараховують фіктивні борги. Отже, корупція жирує, а міліція кришує. Був худенький та маленький, а через рік уже товстенький.
А на вашу роботу це як вплинуло?
Це кримінальне законодавство, яке є, але воно не застосовується ні судами, ні прокуратура. Прокуратура
вас легко поновлюють?
Тобто це є чисто зрощення.
Давайте вступати в діалог.
Здається, зрозуміли. Діалогу такий.
Ще один новий слухач, очевидно. Доброго ранку вам.
Доброго ранку, мене звати Лідія, я з Києва.
Так, які у вас виникали проблеми і, можливо, маєте питання до
гостя? У мене виникали проблеми з невиплатою заробітної плати. До речі, я працювала в державній установі, в органі державної влади. І при звільненні мені не заплатили належну заробітну плату. Через суд мені прийшлося доводити, що мені ця заробітна плата не була виплачена. От,
І які успіхи?
Скажімо так, через 2 роки суд постановив виплатити мені ту суму, яку не виплатили.
І вона, напевно, не була індексована.
Безперечно, вона була не індексована. З неї навіть вирахували податки з тієї суми, хоча в законі передбачено, що судове рішення виконується
в повному обсязі.
Та сума, яка зазначена в судовому рішенні. От, але державний орган, роботодавець, вирахував мені податки. Потім в законодавстві, до речі, воно старий, цей, що зараз існує, трудовий кодекс, він такий вже й поганий. Там непогано захищені права працюючого. От, в законі передбачено, що якщо мені не виплачували заробітну, або комусь іще іншому, та, не виплатили заробітну плату вчасно при звільненні, то тоді роботодавець несе матеріальну відповідальність і сплачує середню заробітну плату за весь час несплати належної суми. Угу. От уявляєте собі, мені, крім того, що було ще рішення суду, мені ще цілий рік не виплачував роботодавець, державний орган, заробітну плату, а вже стягувала державна виконавча служба. І от 3 роки мені не виплачували належну відсуджену в суді заробітну плату. Але добитися, щоб мені виплатили матеріальну допомогу от, в розмірі середньої заробітної плати за 3 роки, мені не вдалося.
Почули вас. Ну це, на жаль, ще й проблема судової системи.
Так, але ну, взагалі мене вражає, що з-поміж усіх дзвінків, які ми почули, ми чуємо десь однакові проблеми і стосовно приватного сектору, і стосовно державного сектору. І, можливо, це час дати слово нашому гостю. Нагадаю, що у студії програми «На свіжу голову» Віталій Дудін, юрист Центру соціальних і трудових досліджень. Можливо, ви маєте що прокоментувати, я переконана, що маєте. Нагадаю, до речі, що ми говоримо про новий трудовий кодекс, якого прийняли, який прийняли вже у першому читанні.
Да. Ось тут згадувалась дата 7 листопада, і я скажу, що вона доречно згадана, тому що саме після жовтневої революції в Росії трудове законодавство у світі, власне, почало розвиватися. Міжнародна організація праці була утворена в 1919 році, ще до утворення ООН. То, що, а потім Міжнародна організація праці стала частиною ООН. Тобто увага до проблем трудових мас, вона зросла в рази. Тому що роботодавці побачили, що потрібно це врегламентувати цивілізованим шляхом. Так ось, якщо кажуть, що наш діючий кодекс законів про працю, він старий із минулого, то новий трудовий кодекс – це повернення до дереволюційного минулого. Ось що казалось про дешевизну робочу сили, то скажу, що неправда, що в Україні одна з найменших заробітних плат у Європі. Вона вже сама найменша. Навіть у порівнянні з нами, нашими найближчими сусідами.
Ви маєте на увазі середню чи мінімальну?
І мінімальна, і середня зарплата, вона знижується.
Це не через девальвацію гривні, вибачте?
В тому числі через цей фактор. І тому, що рівень мінімальної зарплати був заморожений. І тому, що роботодавець не несе жодної відповідальності за затримку заробітної плати. І взагалі законодавство є дуже сприятливим для власників. Але не зрозуміло, чому ми його сьогодні погіршуємо проти працівників.
До речі, да, оцей негатив, про який говорять представники профспілок, що не в такому вже вигідному стані тепер працівник. Чому?
За новим трудовим кодексом?
Так, так.
Ну, передусім, тому що він перекладає усі ризики підприємницької діяльності не на підприємця, а на робітника. Тобто це буде стимулювати власників до того, щоб безвідповідально відкривати якийсь бізнес, а там побачимо, якщо дасть прибуток, то добре, якщо ні, то закриємо і всіх повиганяємо. Ось така логіка. Чому я роблю такий висновок? Тому що можна буде не обмежувати експлуатацію працівника, скажімо. Якщо роботодавець бачить, що працівник нібито неефективно використовує свої 8 годин роботи, то він покладе на нього додаткові обов'язки.
А як він це замірює?
Це віддається повністю на його розсуд. Тут є норма, яка детально регламентує порядок зміни трудової функції, але не говориться, як замірюється факт недостатньої роботи під час 8 годин. Тому гіпотетично програміст зможе безоплатно виконувати роботу там прибиральниці, тому що менш кваліфікована робота не буде доплачуватись. Потім наступний фактор – це те, що такого захисту від звільнення, як профспілковий імунітет, не буде. Чому? Да тому, що новий трудовий кодекс передбачає процедуру погодження з профспілкою лише у таких випадках, як скорочення штату, неможливість виконання робіт за станом здоров'я, недостатня кваліфікація працівника. Але є ж такі підстави, як прогул, систематичне невиконання трудових обов'язків та навіть поява на роботі в нетверезому стані. От роботодавцю буде простіше за все скласти документ про те, що людина п'є, гуляє і не виконує своїх обов'язків. Профспілка в цей процес не втручається. Більше того, процедура отримання згоди профспілки замінюється саме на погодження. От потрібно розуміти різницю. Тому що тепер, коли будуть проводити масові скорочення на підприємстві, то профспілку просто поінформують, скажуть, що вони погодили це і може людей звільняти.
Тобто сьогодні, ніякого підпису конкретно
сьогодні, від профспілки. Як правило, ось саме ця вимога отримати згоду профкому, вона є останньою соломинкою, за яку може схопитись працівник. Ти не доведеш, що тебе роботодавець там затягнув у свій кабінет, тобі погрожував, сказав, що звільняйся сам. Але тобі легко довести по документам, що тебе звільнили і не отримали згоду профспілки. І ще, власне, роботодавець зможе створювати такі умови, за яких працівники самі захочуть звільнятися. Скажімо, запровадження технічного контролю за робочим місцем. Це значить не лише відеонагляд, це і аудіозапис, і контроль за електронною поштою. Тобто страждатимуть
тобто,
всі.
Шеф зможе читати електронну пошту, не знаю, своєї секретарки.
Ну, якщо йдеться про технічні засоби контролю, то я так розумію, що це і контроль за корпоративною поштою в тому числі. І потрібно зазначити, що депутати це обґрунтовують тим, що нібито це виключно для певних сфер, там, для працівників, які працюють з матеріальними цінностями. Але де про це написано в документі? Стаття 30 просто каже, що визначається особливостями виробництва. Особливості виробництва у нас визначає власник виробництва. Ось і все.
Угу. А як за кордоном ці норми існують, про які ми зараз говоримо?
Про збільшення трудової функції я сумніваюсь, тому що тут виписано це взагалі з порушенням мінімальних гарантій щодо визначеності законодавства. Європейський суд завжди підкреслює, що законодавство має бути визначеним. Ось така норма, вона гнучка, вона дозволяє змінювати її в бік роботодавця коли завгодно. Відеонагляд на робочих місцях – це дуже суперечливо. Практика. Є випадки, коли Європейський суд зазначав, що певний час, коли працівник знаходиться на робочому місці, це теж є сфера приватного життя. Якщо він спілкується по телефону про якісь невідкладні сімейні справи, то це його сімейне життя. Якщо роботодавець це знімає на камеру, то це не етично, а морально і незаконно. Тому я не впевнений, що таке ще десь є.
Пане Віталію, буквально, мабуть, останнє запитання, тому що на цю тему вже часу зовсім мало залишилось. Йдеться так само ще в цьому документі про збільшення розміру доплати там майже до 30%, якщо це робота в нічний час, подвійний там потрійний розмір, якщо це понаднормові години. Чи вдасться це якось справді реалізовувати тепер? І за кордоном, я так розумію, ці норми такі самі, знову ж таки?
Ви знаєте, я сумніваюся, що якщо працівники сьогодні отримували 20% доплату за нічну роботу, то навряд чи вони отримують 30% доплату. Тому що роботодавці в таких випадках їх будуть переводити на так званий ненормований робочий час. Це значить, що ви працюєте понад 8 годин, тоді, коли виникає така потреба. І при цьому кожна година вона не буде чітко оплачуватись. Якщо вас прийняли на роботу з такою умовою, то все, ці гарантії вам нічого нового не дадуть.
Зрозуміло. Ну що ж, будемо ще, я думаю, вертатися неодноразово до цієї теми, але станом на сьогодні, на цей момент в програмі «На свіжу голову» до цієї теми вже не вертаємося. Нагадаємо, в гостях у нас Віталій Дудін, юрист Центру соціальних і трудових досліджень. Дякуємо, що мали можливість завітати до нас.
Дякую
у студію. А ми будемо до вас вертатися, шановні наші слухачі, після того, як послухаємо музику, і ще одна тема, а саме, власне, черги на до пунктів пропуску на Донбасі буквально за мить.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Мері, я з України.
Мені казали привіт, мені казали здравствуй, давай до свидання. Казали мені, і все це було нормально, все це було не страшно, якби це було у Пітері або у Москві. Але такими словами мене зустрічає столиця жовто-блакитної країни, що чекає на транш. Вона чомусь не розуміє моєї мови, коли я кажу привіт, мене питають, ти зі Львова?
Ти зі Львова?
Ні, я з України, це навпроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. Так, я з України.
Каже все пучком, і кожен день розпочинається гімном. І сорочина біла,
і мова солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна! І як тут бути, на що чекати? Одна земля, і Донбас, і Карпати. Але не чує мене країна, моя мова просто класна, а не солов'їна. Так, я з України, це навпроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України, це навпроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. З України, це навпроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України, це навпроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України.
Свіжу голову в ефірі Радіо Промінь.
Продовжується програма «На свіжу голову». Нагадую, у студії для вас працює Ірина Славінська та Євгенія Гончарук. Ну і вже до нас приєднуються гості, але перед тим, звісно ж, проанонсуємо тему для тих, хто тільки приєднався до нашої програми. Отже, в сторону Маріуполя, поблизу Волновахи, на Артемівському напрямку черги на пунктах пропуску сягають кількох кілометрів. Про це інформує, зокрема, і організація «Донбас-СОС». Хто винен у цих незручностях і чи не втрачаємо ми в такий спосіб патріотів України на Донбасі?
На свіжу голову. Нова думка завжди доречна.
Отже, маємо справді проблему на пунктах пропуску. У нас взагалі їх в тому регіоні три, поки що офіційно, ще, здається, нещодавно Курахово відкрили, так?
Та вже чотири.
Підказує наш гість, що четвертий такий відкрив. Ну, він спочатку працював, потім закрили. І насправді людей, які щодня намагаються їх перетнути, ну ця цифра сягає кількох тисяч. Ну я пам'ятаю, там були цифри навіть до 10 тисяч намагаються в день
декілька
перетнути.
Декілька кілометрів, якщо міряти дистанціями. Я згадую, що на сайті громадського радіо, наприклад, неодноразово з'являються репортажі регіональні, де йдеться про людей, які, наприклад, вранці приїхали, щоб стати в чергу і потрапити на інший бік лінії розмежування, і день в цій черзі так і провели. І вчора, наприклад, у нас в ефірі була Ніна Потарська, яка розповідала про результати свого дослідження ситуації на Донбасі, і вона описувала дуже комічно, але трагікомічно, насправді, історію про те, що є ділянки, які фактично маленькими порціями нарізані між різними перевізниками. Ці 3 кілометри обслуговує один маршрутник, ці 3 кілометри там якийсь таксист, а ці 3 кілометри ще один маршрутник. І ти в результаті для подолання короткої дистанції, крім черги, ти ще й весь час міняєш ці перекладні, платячи бабло кожному новому водію.
Да, я тільки хотіла про гроші сказати. Це найцікавіший момент, тому що кожен з них заробляє, звісно ж, і встановлює ціну. Яка йому сьогодні вранці от до душі просто прийшлася ця ціна? Ну, буквально кілька цифр ще озвучу я, з вашого дозволу. От ці ситуації з чергами вже навіть коментує один із мерів Артемівська, зокрема, і каже, що через оці черги він передбачає, що може статися навіть соціальний вибух. Він там говорить за 23, наприклад, жовтня, що вони там близько 350 людей залишили ночувати. І от він не може там пояснити, наприклад, чому це відбувається. А ось представник Держприкордонслужби, а точніше перший заступник, генерал-лейтенант Василь Сверстюк, каже наступне. У нас зараз там от в Донецькій області, він ще станом на кінець там жовтня говорив, 2 цих пункти пропуску, і наплив, каже, нереальний людей, і навіть прикордонники останнім часом вдвічі збільшили нібито пропускну здатність, якісь там і техніку підтягнули додатково, мобільні оці, я так розумію, системи перевірки документів, плюс додали людей взагалі, і це все одно не допомагає впоратися з напливом людей. Ну от я пропоную вже нарешті представити нашого гостя. Це один із лідерів організації «Донбас-СОС» Олександр Горбатко, правильно? Олександре, доброго ранку вам.
Доброго утра.
Ну дивіться, я, мабуть, з таким дуже банальним запитанням до вас. А які скарги, можливо, ви знаєте, є від людей от через ці черги? Ну тобто ж, які незручності це все викликає, ну крім того, що ми просто стоїмо годинами?
Ну, проблем там ужас, какое количество, и говорить о том, что есть какие-то конкретные проблемы, но это мы займем, наверное, час эфира. Скажу то, что вот сегодня, когда я сидел и ждал эфира, я увидел, что температура 7 градусов. Ночью температура достигала до минус 4, именно в Донецкой области. И представьте, что, допустим, сегодняшней ночью порядка 100 машин ночевало под Артемовском, хотели выехать. И я считаю, что это очень серьезное нарушение. Следующее, что можно отметить, это то, что в этих местах нет никаких палаток обогрева. Допустим, если мы с службой чрезвычайных ситуаций общались, они нам пообещали, что эту проблему будут решать, и в Луганской области уже установили такую палатку, то есть там люди могут получить тепло, горячее питье.
А это вот палатка обогрева, или что?
Да, это палатка МЧС, обыкновенная, военная, ну, там есть какая-то обогреватель, там есть теплая вода, можно чай себе сделать, и можно хотя бы отогреться, то в Донецкой области пока это лишь намерение. Я вчера специально перед эфиром готовился, спросил у службы чрезвычайных ситуаций. Они подтвердили, что будут разговаривать, будут устанавливать. Но когда это произойдет, мы пока еще затруднимся.
Там немає, якщо ми говоримо про пункти в Донецькій області, жодних додаткових таких от палаток з обігрівом?
Пока нет, да.
Обещают. А як ситуація з туалетами, наприклад?
Это самый основной бич, я считаю, и вот, ну как, я вам скажу, что только часть мы знаем о тех случаях, когда люди уходят в поля и попадают на мины, на растяжки, теряют конечности. Основную массу мы все равно не знаем, она проходит мимо нас.
То они попадают на мины через то, что идут в туалет.
Да, но ну, представьте себе, что это огромная дорога. Допустим, между блокпостами в Артемовске есть нулевой блокпост, который первого рубежа, на котором просто людей проверяют, и есть КПВВ, на котором проверяют пропуск, перепуск, эту электронный дозвел. И вот это расстояние 17 километров, оно находится просто в поле, ну, поля и посадки рядом, и люди вынуждены ходить, туалетов нет, их, они расположены исключительно в районах КПВВ и в районах блокпостов, а так все ходят в поля, и это, ну, одна из причин, почему люди теряют конечности, почему люди погибают, не выдерживают.
У нас тим часом на лінії є, власне, експерт, хотіла сказати, та людина, яка живе зараз в Луганській області, яка часто перетинає, власне, ці пункти пропуску. Старша медсестра будинку Малюка в Сєвєродонецьку Тамара Олександрівна. Тамара Олександрівна, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
У мене до вас таке просте запитання. Коли ви останній раз перетинали пункт пропуску і з чим ви стикнулися?
Останній раз ми хотіли пересечь 28 октября. Мы не смогли пересечь, мы простояли сутки на блокпосту, причем вначале все это было хорошо, очередь двигалась нормально, быстро, подъехали наблюдатели ОБСЕ, очередь задвигалась еще быстрее. Как только уехали наблюдатели, очередь перестала двигаться вообще, не продвинулась ни на 5 сантиметров. В итоге нам пришлось ночевать на пункте пропуска Новотроицкая. И еще пропускали машины те, когда люди, которые хотят пересечь пункт, 300 гривен. Пожалуйста, без очереди, вне очереди. Мы простояли, у нас в машине было двое несовершеннолетних детей, 4 лет и 8 лет. И нас было несколько таких машин, нам пришлось ночевать в машине. А на момент, когда мы ночевали, температура была минус 2.
Пані Тамара, я знаю, що ми з вами та спілкувались до ефіру. У вас ще був дуже така прикра історія, про яку ви мені повідомляли. От знову ж таки, ми буквально за мить, я думаю, ви чули, говорили про проблему з туалетами.
Да, я услышала.
От розкажіть, власне, про цю історію. До чого призвело, що ви, власне, свідком були? Чого?
Да, туалети починаються за 2 кілометри до пункту пропуска, а очередь була 5 кілометрів. Рано утром 29 числа, когда мы уже были на границе пункта пропуска, произошел взрыв. Через несколько минут прибежала женщина, мужчина отошел в туалет, ему оторвала конечность, ему оторвала ногу.
Пані Тамаро, я знаю, що коли безпосередньо вже починаєте спілкуватися з тими, хто працює на пунктах пропуску, виникають інколи дуже різні розмови і різне ставлення. Я так розумію, що це ж пункти пропуску між окупованою і неокупованою частиною. От які трудності, як до вас ставляться взагалі до людей, які
перетинають? Отношення к нам, знаєте, як к третьому сорту. Коли моя дочь представилась, хто вона і де вона працює, і ким, вона попросила представитися представителя погранслужбы. Он и попросил назвать фамилию начальника. Он сказал, фамилия моего начальника Захарченко. А что ты вообще здесь делаешь и почему ты сюда приехала? Где твоя прописка? Она сказала, что у меня луганская прописка, я живу в Северодонецке, я там работаю. Говорит, ты заслужила то, что ты хотела.
Почули вас, пані Тамара. Ну, я не знаю, тобто не стає простіше от зараз, останні дні, останні поїздки, ну, в зв'язку з тим, як було раніше, не міняється поки ситуація?
Ні, проще не становиться, становиться тільки складніше.
І я ще пам'ятаю, там, здається, зменшили кількість годин, да, які працює цей пункт пропуску.
Так. В 6 часов вечора 28-го числа я дзвонила на гарячу лінію СБУ, на погранслужбу. И дело в том, что представители этих служб начали меня отправлять друг к другу. В конце концов, представитель погранслужбы сказала, координационная группа решает, когда пропускать. Но извините, в 7 часов уже солнце. Почему не увеличить время пропуска людей?
А який тепер графік, нагадайте, будь ласка, які години?
З 8 утра до 5 вечора. Без 25 пункту пропуска закрили, і машини, які стояли перед пунктом, ми всі остались за чертою пункту.
Почули вас. І буквально останнє коротке запитання, ми сьогодні його слухачам адресуємо. Чи оці всі труднощі не призводять до того, що ми будемо втрачати, ну, пробачте за таке формулювання, патріотів України на Донбасі?
Ви знаєте, чесно, да, я даже не знала, насколько во мне было развито чувство патриотизма до вот этого вот момента. Во мне убили все чувство патриотизма, честное слово, отношение к нам, как к третьему сорту. Это очень обидно.
почули вас. Дякуємо, пані Тамаро, що мали змогу поспілкуватися з нами в ефірі. Нагадую, Тамара Олександрівна, старша медсестра будинку Малюка в Сєвєродонецьку. До речі, вони свого часу в Луганську були, з ними пов'язана історія, коли вони вивозили дітей, яких хотіли вивезти в Росію. Ну, тобто це люди, які, ну, попри
врятували дітей
низку ризиків
від кіднепінга,
низку ризиків для життя, тепер от зараз стикаються з такими проблемами. Мені здається, це важливо. Пане Олександре, ну, можливо, про що ще? От як вирішити ці проблеми? Більше людей, більше пунктів пропуску?
Ну, в первую очередь, я считаю, что нужно арестовать как минимум десятка четыре пограничников, которые это все ведут, чтобы другие испугались. Дело в том, что все это делают исключительно сотрудники пограничной службы. Они искусственно создают эти очереди, они искусственно заставляют людей приходить и приносить им взятки. Потому что, ну, вот в Донецке без проблем вы можете найти объявление, что вот перевозят через блокпосты без очередей. Без очередей. Никто не стоит, никто не ночует. И это все настолько жуткая порука. И те же самые, допустим, в Артемовске мобильные группы пограничной службы, они, ну, не дают многим перевозчикам ездить. И говорят, что это указание мэра. То есть они подчиняются местным властям, местным мэрам.
Там... А что дозволяет тягнуть час? Я просто хочу зрозуміти проверки. Анатомию этого процессу.
Ну, представьте, допустим, на Артемовском блокпосту работает 26 сотрудников пограничной службы. 4 из них находятся в мобильной группе, которая, ну, немного выше к Артемовску находится, и остальные 22 человека там. И вот они могут курить долго, проверять долго. Но вот в сущности выходит так, что они одну машину проверяют порядка там 15-20 минут. А представьте, какое количество там машин. И так выходит, что когда они затягивают, ну, целенаправленно. Люди начинают нервничать, люди понимают, что они не успевают. Они достают из кармана деньги и идут давать взятки. Следующее, это то, что вот пограничники нулевого рубежа, они тоже начинают совершать проверки. И тут непонятно, зачем двойные вот эти проверки тогда, ну, делать на КПВВ и на нулевке. И это все своего рода такая вот порука.
Другое дело... на блокпостах попередньо, які ще до пункту пропуску перевірки, які затягуються в часові, і потім безпосередньо на пункті пропуску.
Да. Ну, от, если поискать в интернете, есть очень хорошее видео, где кто-то снимает дорогу именно после с нулевки в сторону города Горловки, mm-hmm. на коридоре. Так он заезжает в Горловку и проезжает по Горловке, наверное, километра три, и там все очередь. То есть очередь, ну, колоссальных размеров. Это еще не, ну, не то, что люди ничего даже не пересекли нулевку. А те, кто находится, ну, кто едет на вот эти логистические центры, которые построили, то им даже нет смысла. Им стоять вот эту огромную очередь, чтобы попасть в этот логистический центр, ну...
И найти в палате буквально 2-3 якісь товары, потому что кажут, что в них, ну, вот есть фундация 101, яка анализирует, что там, ну, минимально того, заради чего, например, людина едет, чтобы купить дешевше, ну, каких-то элементарных продуктов харчування. У нас есть слухач на линии. Доброго вам ранку, дуже лаконично, будем вам вдячні.
Доброе утро.
Говори, пожалуйста.
Вы знаете, вся эта причина, мне кажется, заключается исключительно по той, надо разоружить вот эти все добровольческие батальоны.
Они не є вже добровольчими, вони під збройними силами.
Нет, которые в збройних силах, те там не стоят на дорогах.
Это стоят... На дорогах стоять військові, прикордонники, інколи служба безпеки.
В одному місці должны они стоять. А то, что рассказывают, что там через каждый километр еще и везде платить, это уже не збройні сили.
Та, це маршрутники, це конкретні цивільні неовійськові форми, які, як Матінка, Кураш у п'єсі Брехта, беруть гроші під час війни, користуючись вигідним моментом.
Це те, що про пункти пропуску, я вам кажу особисто, проїжджала їх, це стоять військові, інколи це
воєнні. Это стоят сотрудники пограничной службы.
Переважно. Ну, может быть, там десь представники МВС, але, ну, тобто, ну, знову ж таки, у нас є деякі там бійці, які під МВС, правильно? Вони так само стоять.
Ну, да, но они не участвуют ни в проверках, ни в контроле, их туда не допускают. Там кругом исключительно пограничная служба, и они во всем рулят.
Тобто вони така, ну, виходить, ми їх називаємо там номер один причиною оцих всіх проблем, ну, власне, затримкою і схабарництво.
Да, і номер один по причині, по которой становится більше не сторонників України, і більше сторонників сепаратизму, відділення і так далі.
Тобто навіть не більше пунктів пропуску, не більше людей там, а нормальна ефективна робота, ну, тобто почистити, можливо, тих, хто там просто заробляє гроші.
Да, ну, скільки, 3 тижні назад все було добре.
Ага, тобто ця проблема виникла не так давно, коли туди долучили саме прикордонників.
Ні, вони там і були, от просто от захотілося їм немного заробити. много заработать.
Почули вас, пане Олександре. На жаль, час ефіру на цю тему у нас добігає кінця. Нагадуємо, у нас в студії був Олександр Горбатко, один із лідерів організації «Донбас-СОС». Говорили про проблеми з чергами і все, що з цього випливає. Я думаю, ви чули, хто долучався до розмови. Рухаємося далі, почуємось після новин і музичної програми.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На радіо «Промінь».